Vi skal høre fra Matthæus, evangeliet kapitel 16, vers 21-28, og vi læser Jesu navn, så vi står op. Myndighed og bøn i menigheden. Hvis din bruder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din bruder. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden. Og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Sandelig siger jeg jer, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Jeg siger jer også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Amen.
Og vi skal læse videre fra Romerbrevet kapitel 13, versene 8 til og med 14. Kærligheden er lovens fylde. Vær ingen nogen anden skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke som næsten nogen ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Frelsen er nær. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørke skærninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk, ikke løsagtig og udsvævende, ikke i kiv og misundelse. Men iklæd jer Herren, Jesu Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Amen.
Amen. Tak til Lene og Rikke, og værsgo og tage plads. Hej Rosa. Goddag. Jeg vil hævde, at kærlighed er svaret. Faktisk stort set, uanset hvad spørgsmålet er, så er kærlighed svaret. Og det lyder selvfølgelig meget hyggeligt og meget godt, men det er jo ikke den romantiske kærlighed, som jeg tænker på. Den her kærlighed, hvor man har maven fuld af sommerfugle, bare man tænker på hende der måske sendte det der kærestebrev. Den er god nok, og den er rigtig fin, og den er værd at stræbe efter, for den er også fantastisk. Men det er den kærlighed, som kræver noget af os. Den kærlighed, hvor det er os, der handler, uden nødvendigvis at få noget igen. Den uselviske kærlighed, agabekærligheden, som den kaldes i det Nye Testamente, det er den kærlighed, der er svaret. Nærmest uanset, hvad spørgsmålet er. Det er den kærlighed, som, hvis den får lov til at udfolde sig, faktisk kan gøre verden til et bedre sted. Det er den kærlighed, som Paulus i Romerbrevet, som vi hørte oplæst, omtaler som lovens fylde. Når man bliver gammel nok, så begynder man at fortælle historier om ting, der ligger langt tilbage i ens liv. Og jeg er nok nødt til at erkende, at der er jeg kommet til. Så i dag så vil jeg tage jer med til Oslo. Og der er et billede her, som I skal se. Det ligner jo ikke typisk Oslo. For sådan ser det jo ikke ud i Oslo. Det er jo noget med Karl Johan og Kongeslottet og sådan noget. Men det var et bestemt tidspunkt, jeg var i Oslo på. Det var i 2011, hvor jeg skulle på et 14-dages studieophold i Oslo, der i sensommeren. Og det var lige efter Anders Breiviks bombeangreb på regeringskvartalen i Oslo og massakren på Utøya. Og det gjorde selvfølgelig, at det at være i Oslo var noget ganske særligt. Noget, som jeg aldrig kommer til at glemme. Og en fornemmelse, som jeg kan genkalde mig, bare jeg står her og taler om det. Jeg vidste jo selvfølgelig godt, hvad der var sket. Det havde jeg jo set på nyheder og tv. Og ganske få dage efter, så befandt jeg mig i et fly på vej til Oslo. Og jeg husker den her fornemmelse af at komme med flybussen ind til centrum, hvor jeg skulle bo på et hotel derinde. Og dørene blev åbnet, man får sin kuffert og stiger ud, og med det samme så mærker man, her er et eller andet anderledes. Her er et eller andet, måske ikke helt galt, men det var det jo faktisk. Jeg havde været i Oslo mange gange før, så jeg var vant til at forvente lyden af storby, men den var der ikke. Der var stille. Der var ikke lyden af tung trafik. Der var ikke lyden af biler. Der var ikke lyden af mennesker, som sad på fortovscaféerne, hvilket de jo er rigtig, rigtig gode til i Oslo, faktisk uanset hvordan vejret er. Så er der altid liv, og der er altid mennesker. Der var mennesker. Der var mennesker over det hele. Men det var mennesker, som var stille. Der var faktisk helt stille i Oslo. Jeg var kommet til en by i sorg, og den sorg, den var massivt til stede. Blomsterhavet, og det der, det er bare et lille udsnit. Jeg har aldrig i mit liv set så mange blomster. Blomsterhavet væltede ud over det hele på sådan et centralt kryds i nærheden af domkirken. Der gik buslinjer og ting og sager, og de kunne bare ikke køre, for der lå blomster. Trafikken var gået i stå, for der lå blomster. Og mennesker stod og holdt om hinanden. Mennesker stod og græd. Mennesker var simpelthen helt tydeligt i sorg over det hele. Hvis vi får det næste billede, Christian. Og det er lidt svært at se, men det er domkirken. Og I kan se, klokken den er 10:15 om aftenen. Og der er fyldt med mennesker ude foran kirken, hvor det her blomsterhav også lå. Inden i Oslo Domkirke var der fyldt med mennesker. Altså, som i prop fyldt med mennesker. Og der var stille. Folk tændte lys, og lys blev båret rundt, og lys blev sat frem. Præsterne var synligt til stede og var i gang med at trøste folk og tale med folk. Og på mange, mange måder var det jo, set fra mit perspektiv, et fantastisk at opleve, at kirken den kunne bruges til noget, faktisk, af helt almindelige mennesker. Nu siger jeg jo nok, at der var sorg. Der var selvfølgelig også mennesker, som ind imellem råbte lidt op og udtrykte vrede mod Anders Breivik. Men det blev dysset ned. Hver gang der var nogen, som sådan sagde, han må dø, og det hørte jeg adskillige gange, så blev det dysset ned. Og jeg tror ikke, de mennesker, som dyssede det ned, nødvendigvis kendte dem, som udbrød de her ytringer. Sorgen, og ikke mindst den værdighed, hvormed vores broderfolk i Norge, de bar det her, det var slående på mig. Jeg kommer aldrig til at glemme det. Billederne, som I ser, det er nogen, jeg har taget, og hvis jeg får det næste billede, så lader jeg faktisk mærke til et skilt midt i blomsterhavet, som talte til mig, og det tog jeg et billede af. Og der står sådan her, hvis en mand kan vise så meget had, på dansk altså, tænk hvor meget kærlighed vi kan vise sammen. Hvis en mand kan vise så meget had, tænk hvor meget kærlighed vi kan vise sammen. Senere på CNN så jeg en ung kvinde, hvis navn jeg har lykkeligt glemt alt om, sige præcis de her ord. Jeg ved jo ikke, om den her buket var hendes, men den så jeg før det blev sagt på CNN i hvert fald. Jeg oplevede, at mennesker her i en situation, som var så konfliktfyldt og kunne være så fyldt med hævntørst og had, det var en naturlig reaktion, helt ærligt, det er det jo. Jeg oplevede dem bevidst vælge et andet svar. Og det gjorde indtryk på mig. De gjorde det, som Jesus i bjergprædikenen udfordrer os til, og som er så svært. Nemlig at vende den anden kind til. Nemlig at vende den anden kind til. Der var masser af vrede, og det var okay, men man valgte en anden tilgangsvinkel. Man valgte bevidst kærligheden. En af de dage, jeg var der, der var der 150.000 mennesker samlet på gaderne i Oslo. Og den norske kronprins, han sagde de berømte ord, i aften er gaderne fulde af kærlighed. Vi har valgt at besvare grusomhed med nærvær. Vi har valgt at møde had med sammenhold. Vi har valgt at vise, hvad vi står for. Skal vi have dem igen? I aften er gaderne fulde af kærlighed. Vi har valgt at besvare grusomhed med nærvær. Vi har valgt at møde had med sammenhold. Vi har valgt at vise, hvad vi står for. Jeg kender naturligvis ikke overvejelserne eller bevæggrundene hos de mennesker, kronprinsen og den ukendte unge kvinde, som har sagt de her vise ord. Set med mit perspektiv, og skulle nogen være i tvivl, så er det perspektiv et kristen perspektiv, hvor jeg føler mig dagligt alvorligt udfordret af at forsøge at efterligne Jesus. Det er det perspektiv, jeg ser med. Set fra mit perspektiv, så er de her kærlighedssvar åbenlyst rigtige. Åbenlyst rigtige. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at det er svar, som har en pris. Jeg er heller ikke i tvivl om, at det er svar, som gør vold mod vores første impuls. Fordi vi er mennesker, had og gengældelse. Der er ingen tvivl om, at de her svar kræver vilje til at afstå for at lege med på de onde præmisser, som blev sat med angrebene. De onde præmisser, som blev sat med hver eneste kugle, som dræbte et ung menneske. Det var den leg, der blev indbudt til. Men det var ikke den leg, der blev leget med på. Kærligheden, som Jesus udfordrer os til, ikke kun at tale om, men faktisk også at udleve, må jeg sige, at jeg i Norge har set virke. Vær ikke nogen anden skyldig, end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven, siger Paulus. Faktisk så bliver jeg ganske ofte spurgt, Thomas, det der næste kærlighed, som vi snakker sådan om i kirken, hvordan ser det egentlig ud? Hvordan gør man det der med at efterfølge Jesus? Og det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Og selvfølgelig så er dit og mit liv, vores hverdag, langt fra at være så dramatisk, som ugerne i 2011 var i Norge, og gudskelov for det da. Men det, der var i Norge i de følgende uger, det er sådan, det ser ud. Det er sådan, det ser ud. Et bevidst og reflekteret valg om at møde uretfærdighed og ondskab med kærlighed. Og det er en kærlighed, der koster. Måske så tænker du, og det er også min umiddelbare reaktion, det er jo at lade sig trampe på. Men det er jeg faktisk ikke enig i hvert fald ikke, når jeg tænker mig om. Jeg vil sige tværtimod. For gengæld, det får ikke nogen til at standse op og tænke. Og vold, det avler altid mere vold, det er en sandhed. Gengæld, det fanger ikke verdens opmærksomhed, fordi det er vi så vant til. Det er den reaktion, vi alle sammen forventer. Men kærlig, vend den anden kind til, bemærkes i en verden, der er fyldt af så meget andet end kærlighed. Kærlig, vend den anden kind til, bemærkes på CNN, når det er en ung kvinde fra de norske socialdemokrater, som stiller sig op og siger det. Det blev bemærket. I Johannes evangeliet, der er Jesus sammen med sine disciple. Det er den sidste aften, han er sammen med dem, og Jesus han ved godt, hvad der kommer til at ske med ham. Og der siger han til dem, efter at han har vasket deres fødder og konkret vist dem sin kærlighed og udfordrer dem til at gøre det samme, så siger han til dem, nu giver jeg jer et nyt bud. Og det bud det er, at I skal elske hinanden. Sådan som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og så kommer det. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det Jesus han udfordrer os til, det er ikke at tale om det, men det er at udleve det. I det lille fællesskab, hvis du får det næste billede, Christian. I det lille fællesskab, i vores hverdag, den ikke dramatiske hverdag, men at udleve den kærlighed. Og når folk ser, at vi gør det, så taler det 100 gange mere end præstens prædikner. Så er det det, der rykker noget, fordi mennesker ser, okay, her er der mennesker, som handler på det, som de tror på. Og så er det genuint, autentisk og ægte. Og så er det noget af det, som er med til at gøre verden til et bedre sted. Og det er blandt andet det, som I ser på billedet bag mig. Et billede, som er taget en helt almindelig aften her i kirken. For her Her er der også fyldt med kærlighed. Og det gør også en forskel, især hvis vi tager det med udenfor, ud til vores by. Kærligheden, siger Paulus, det er lovens fylde, og det er det, vi står for. Amen.